Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Un proiect energetic românesc la care ar fi vrut să participe și Republica Moldova este pus acum sub semnul întrebării. Retrospectiva anului politic 2011 cu Vasile Bodnarul, Leonid Litra și Radu Vrabie. Mii de oameni au însuțit la Praga sicriul fostului președinte Václav Havel. La început ascultați știrile Europei Libere cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Deputații de la Chișinău ar putea amâna cu o zi adoptarea politicii bugetar-fiscale în a doua lectură, au anunțat miercuri seara liderii Alianței pentru Integrare Europeană după ședința Consiliului Alianței, relatează Infoprim Neo. Potrivit sursei citate, majoritatea parlamentară e decisă să adopte pachetul respectiv de legi până la sfârșitul acestui an. Comisiile parlamentare urmează să discute proiectul joi dimineață, după care se va decide dacă el va fi examinat în aceea zi în plenul Parlamentului sau vor fi amânate pentru vineri. Liderul Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, a repetat mai multe condiții pe care le impune formațiunea sa politică pentru a participa la reluarea alegerii președintelui de către Parlamentul de la Chișinău. E vorba de lichidarea Alianței pentru Integrare Europeană, formarea unei noi majorități politice și instaurarea unui nou guvern. Agenția Infoprim Neo îl citează pe Voronin cu declarația că doar o astfel de abordare ar permite evitarea alegerii anticipate. Taxele de studii și cele de cazare în căminele studențești nu vor fi majorate pentru că nu există nicio permisă pentru astfel de majorări, a anunțat în deschiderea ședinței de miercuri a guvernului moldovean ministrul educației Mihail Șleachtițchi. Agenția Infoprim Neo relatează că declarația a fost făcută la solicitarea premierului Vlad Filat, care a spus că taxele de studii se aprobă nu de către ministere, ci prin decizie de guvern. Premierul i-a îndemnat pe miniștri să opereze cu termeni exacti când comunică o informare publicului larg, pentru a nu da naștere la interpretări eronate și speculații politice. Mii de persoane au însoțit miercuri sicriul fostului președinte ceh Václav Havel spre castelul de la Praga. La intrarea în castel, sicriul a fost pus pe un afet de tun tras de cai, folosit în 1937 la funeraliile primului președinte al Cehoslovaciei, Tomáš Garrigue Masaryk. Autoritățile finlandeze au descoperit aproximativ 160 de tone de explozibil și 69 de rachete solare de tip Patriot pe o navă de transport sub pavilion britanic care se îndrepta spre China. Nu se știe deocamdată de unde provine încărcătura și nici cine este destinatarul final. Un purtător de cuvânt al vamei finlandeze a anunțat că a fost lansată o anchetă legată de posibila încălcare a legilor finlandeze privind exportul și comerțul. Un consiliu al drepturilor omului care activează la președinția Rusiei a recomandat procuraturii de la Moscova să ia măsuri pentru a se reveni asupra condamnării fostului om de afaceri Mihail Hodorkovski, care e în închisoare din 2003. În decembrie 2010, un tribunal l-a găsit vinovat pe Hodorkovski într-un al doilea caz de deturnare de fonduri și evaziune fiscală și deci că trebuie să rămână după gratii. Consiliul, subordonat președintelui Medvedev, a dat publicității un raport în care se spune că procesul din 2010 încalcă flagrant dreptul la o justiție echitabilă. Ministrul rus de externe a anunțat că 60 de islamiști radicali, între care 4 cetățeni ruși, au fost uciși în luptele purtate între șiiți și milițiile ultraconservatoare salafiste în nordul Yemenului. Diplomația rusă a precizat că 36 de ruși studiază la școala de studii islamice Dar al-Hadid, condusă de salafiști în orașul Damai, și că se află acolo ilegal, pentru că au încălcat reglementările privind părăsirea Rusiei pentru studii în străinătate. Autoritățile pakistaneze intenționează să desfășoare în perioada Crăciunului trecător de elită și sute de polițiști la bisericile din Pakistan pentru a preveni eventuale atacuri împotriva minorității creștine. Majoritatea minorității creștine din Pakistan trăiește la Lahore, în estul țării, unde sunt 433 de biserici. Se estimează că doar 3% din populația de 174 de milioane de locuitori ai Pakistanului nu este de religie musulmană. Vaticanul a atras atenția că minoritatea creștină pakistaneză este deseori victimă a violențelor și a discriminării.
Au fost știrile orei 21 cu Lucian Ștefănescu. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Presa din România relatează că un proiect energetic de care s-a arătat interesată și Republica Moldova se află mai nou sub semnul întrebării. Detaliare de la București, Sabina Fati.
Construirea depozitului de gaz de la Mărgineni în estul României s-ar putea amâna, fiindcă deocamdată pare ineficient. Nu este nevoie de foarte multe calcule pentru a afla dacă acest proiect merită sau nu să fie pus în operă. Câte vreme România nu are un surplus de gaze, ci importă mai mult de jumătate din necesitățile sale dinspre Rusia, fără posibilitatea de a reexporta. Vestea este proastă și pentru Republica Moldova, care miza pe depozitul de la Mărgineni ca pe o plasă de salvare, în cazul în care robinetul rusesc s-ar defecta sau închide din motive politice. 4 miliarde de metri cubi ar trebui să aibă acest depozit, care și-ar merita investiția doar în cazul în care se va face conducta Nabucco, prin care Uniunea Europeană vrea să aducă gaz din zona caucaziană prin ocolirea Federației Ruse, sau dacă proiectul aducerii gazului lichefiat din Azerbaidjan via Georgia, cu vase de mare tonaj prin Marea Neagră până în România, va deveni funcțional. Ambele proiecte țin de viitorul destul de îndepărtat, câtă vreme criza economică nu permite investiții de acest fel. Ar mai fi totuși și o a treia cale, mai ușoară și mai la îndemână decât celelalte, fiindcă depozitul de la Mărgineni depinde cel mai mult de interconectarea cu Republica Moldova prin gazoductul Ungheni-Iași, a cărui construire se amână de la an la an, mai ales din cauza părții române. Chișineul speră să înlocuiască între 15 și 30% din gazul importat din Rusia cu gaz provenit din alte surse, eventual din cel care este stocat la Mărgineni. Mai mult, chiar Republica Moldova este interesată să-și stocheze rezerva strategică de gaz la Mărgineni. Rusia este interesată la rândul ei de construirea depozitului de la Mărgineni ca haltă intermediară pentru aprovizionarea Europei. În 2009 a fost semnat un memorandum de colaborare pe această temă între România și Rusia, iar unele detalii au fost puse la punct acum 3 săptămâni, când ministrul român al economiei a făcut o vizită la Moscova. Gazprom este gata să ia în considerare propunerea părții române de a construi depozite subterane de stocare a gazelor pe teritoriul României, precizau oficialii ruși luna trecută. În prezent, capacitatea de înmagazinare a țării este de 4,5 miliarde de metri cubi, dar celor 8 depozite existente li s-ar putea adăuga nu doar cel de la Mărgineni, ci și cele 5 cavități saline de la Războieni Ogna Mureș în vestul României. Practic, în toate locurile de unde a fost extras gaz și petrol pot fi construite noi depozite, iar specialiștii autohtoni susțin că România poate găzdui depozite de gaz care să alimenteze întreaga Europa. Pentru Republica Moldova, deocamdată alternativa, chiar dacă va veni de la Mărgineni, va veni tot cu gaz rusesc, fiindcă România chiar acest lucru îl negociază cu Moscova, să revândă gazul cumpărat din Rusia. Altfel spus, să devină un intermediar pentru Europa, dar și pentru spațiul estic, unde România ar putea fi văzută ca un partener onorabil pentru acest fel de operație. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Moldova nu este singura țară este europeană ai cărei cetățeni sunt nevoiți să ia drumul străinătății ca să-și caute o viață mai bună și a cărei economie depinde în mare măsură de banii trimiși acasă de muncitori. Potrivit unor noi date publicate la Sofia, diaspora bulgară a devenit cel mai mare investitor în economia țării din Balcani. Detalii de la Petiu Petkov.
În primele 10 luni ale anului, imigranții economici bulgari au trimis în țară 680 de milioane de euro. Numai din Spania au venit 162 de milioane de euro. Este vorba de transferuri bancare și nu toate, întrucât Banca Națională urmărește numai transferurile ce depășesc 50.000 de euro, iar băncile comerciale nu întotdeauna dau informații despre transferurile mai mici. Suma reală este cel puțin cu 50% mai mare. La aceasta se adaugă banii înumerați și valoarea automobilelor de mână a doua și a mărfurilor aduse în scopul vânzării. În această perioadă, investițiile străine în economie bulgară s-au cifrat la 668 de milioane de euro, de 4 ori mai puțin în comparație cu 2008. Tot mai des, banii imigranților sunt investiți în proprietăți imobiliare sau în afaceri. Cea mai mare parte din imigranți se află în Europa. În pofidă crizei, transferurile lor se mențin la un nivel constant, în timp ce investițiile străine marchează un pronunțat trend negativ. În aceste condiții, banii imigranților devin o importantă sursă de formare a capitalului național. Numai jumătate din cei aproximativ 1,2 milioane de imigranți trimit bani în țară. O mare parte și-au adus copiii și rudele cele mai apropiate în noua lor patrie, au cumpărat acolo case și au demarat afaceri. Cea mai mare comunitate bulgară se află în Statele Unite ale Americii, 300.000, din care 50.000 la Chicago. 170.000 lucrează în Spania, 150.000 în Grecia, câte 100.000 în Italia și în Marea Britanie. 200.000 sunt cei care prestează munci sezoniere în Grecia, Belgia, Germania și în alte țări din Uniunea Europeană. Într-un studiu al Academiei Bulgare de Științe se arată că 15% din populația aptă de muncă în ultimii 5 ani a lucrat în străinătate. În ultimul timp, majoritatea imigranților investesc în proprietăți imobiliare, ale căror prețuri au scăzut simțitor după 2008. O mare parte din casele și apartamentele sunt închiriate. 10% din transferurile bănești reprezintă investiții în educație copiilor. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Peste 10.000 de persoane au însoțit astăzi la Praga sicriul fostului președinte ceh Václav Havel, care a murit duminică 18 decembrie la vârsta de 75 de ani. Sicriul lui Havel a fost mutat astăzi de la centrul spiritual Intersecția Pragheză, fondat de fostul președinte, în sala Vladislavă a castelului din Praga. Acolo va rămâne până la funeraliile care vor avea loc vineri 23 decembrie în Catedrala Sfântul Vit. Ceremonialul de astăzi a avut două părți. Înaintea celui festiv cu onoruri militare, a avut loc la cererea văduvei lui Havel, Dagmar Havlova, un prohod al cetățenilor. Sicriul lui Havel a fost purtat într-o mașină din orașul vechi, unde se aflase începând de luni, pe podul Carol, peste râul Vltava și apoi în sus, pe străzile cartierului Malastrana, până la cazarma gărzilor castelului. La acest prim cortegiu al oamenilor simpli, au luat parte, după estimările poliției, 10.000 de persoane, multe dintre ele adunate încă din zori, în ciuda vremii friguroase în centrul orașului. Între timp, la castelul Praghez, gărzile militare pregăteau ceremonialul oficial. Sicriul lui Havel a fost mutat din mașină pe un afet tras de 6 cai negri, același folosit în 1937 la înmormântarea primului președinte al Cehoslovaciei, Tomáš Garrigue Masaryk. În acordurile muzicii militare, cortegiul, însoțit acum doar de rudele lui Havel, de cei mai înalți oficiali ai statului și de unități militare, a parcurs distanța de câteva sute de metri dintre cazarmă și poarta principală a castelului pe un culoar străjuit de soldați. În momentul în care sicriul lui Havel, pe afet, a ajuns în dreptul celor câteva mii de oameni adunați într-o latură a pieței castelului, în marginea traseului oficial, mulțimea a izbucnit spontan în aplauze. Unii dintre cei prezenți au scuturat legăturile de chei în amintirea demonstrațiilor din toamna anului 1989, când însuflețiți de Havel și de alți lideri ai societății civile au vestit prin clinchetul metalic că a venit sfârșitul dictaturii. La înmormântarea lui Václav Havel vineri vor participa, în afara familiei, prietenilor și oficialilor cehi, mai mulți demnitari străini, ca secretarul de stat american Hillary Clinton cu soțul ei, fostul președinte Bill Clinton, președinții Austriei, Poloniei, Slovaciei, Franței și altor țări europene. La funeralii ar urma să ia cuvântul și Madeleine Albright, fost secretar de stat american care s-a născut la Praga, a reînvățat limba cehă la o vârstă relativ înaintată și a devenit o prietenă bună a lui Václav Havel. Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua a emisiunii vă oferim o retrospectivă a anului politic 2011 în Republica Moldova. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Presa din România consemnează astăzi, printre altele, noi contacte culturale peste Prut. De la București relatează Tania Radu.
Agenția Mediafax comunică presei că s-a încheiat un protocol între Consiliul Național al Audiovizualului din România și Consiliul Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova. Cel din urmă va primi sprijin calificat pentru un program de monitorizare a calității limbii române folosite în mass media de peste Prut. Într-o conferință de presă ținută ieri, președintele CNA, Răzvan Popescu, a comentat rezultatul ultimei monitorizări, cea de-a cincea realizată cu sprijinul Institutului de Lingvistică al Academiei Române. Situația, spune el, s-a îmbunătățit vizibil. Dacă în 2007 se înregistrau frecvent câte 100 de greșeli la un post de televiziune, acum media este de 20-30, iar pentru postul cultural al televiziunii naționale moldovene chiar sub 10%. Continuă să fie plină de greșeli limba română folosită de reporterii din teren și de invitații din studio ai televiziunilor. De asemenea, se conservă o nefericită excepție, postul OTV, unde limba română vorbită rămâne la nivele îngrijorătoare, a mai arătat președintele CNA din România. La București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În seria retrospectivelor anului politic 2011, Vasile Botnaru vă propune acum o convorbire cu Leonid Litra, vicedirector pentru relații externe la IDIS Viitorul, și Radu Vrabie, expert la Asociația de Politică Externă.
La modul general se poate spune că anul 2011 a fost unul foarte consistent în materie de politică externă. Evenimente foarte multe, vizite la nivel înalt, pe dimensiunea cu SUA am avut vizita lui Biden, pe dimensiunea cu Transnistria, dacă o putem considera politică externă, am avut reluarea negocierilor oficiale. Cu Uniunea Europeană am început implementarea acestui plan privind liberalizarea regimului de vize. Deci, practic, anul 2011 a fost hârtia de turnesol pentru promisiunile date din 2009 și 2010.
Dar asta sub aspect cantitativ, dar sub aspect de efect al acestor vizite, ce se poate spune?
Cred că deocamdată n-au fost transformate rezultatele acestor negocieri, acestor vizite în politici concrete, pentru că probabil prea puțin timp a fost pentru acest lucru, deși unele lucruri deja trebuiau să aibă efect. Bănuiesc că multe din aceste lucruri nu s-au întâmplat, anume din considerentul că peisajul intern sau atmosfera internă nu permite acest lucru.
Domnule Radu Vrabiu, guvernării precedente comuniste îi se reproșea că nu avea suficientă consecvență, cel puțin pe termen lung. Guvernarea actuală este consecventă, își onorează promisiunile în fața partenerilor externi?
Anul 2011 a fost înjumătățit. Prima parte a anului, pe fundalul rezultatelor alegerilor din 28 noiembrie 2010, Alianța pentru Integrare Europeană a primit un suport masiv. Și vizita lui Biden și alte vizite importante care au fost în Republica Moldova, declarații. Însă anul 2011, partea a doua lui s-a caracterizat prin expresia lui Nicolae Titulescu că să am o politică externă bună, am nevoie de o politică internă. Deci, ceea ce s-a întâmplat în politica internă a, spunem așa, torpedat rezultatele politică externă, pentru că acele promisiuni și acele reforme pe care guvernarea actuală a încercat să le facă, de multe ori s-au împiedicat din cauza anumitor chestiuni interne, anumite lupte din interior și anumite neînțelegeri pe care au apărut. Mă refer aici la pachetul de legi privind antidiscriminarea. Putem să spunem că guvernul actual este unul consecvent, însă în același timp este un guvern cu mari probleme la capitolul intern, ceea ce îl împiedică să-și rezolve cele probleme pe plan exterior și să respecte cele promisiuni pe exterior.
Guvernul nu este de invidiat pentru că de multe ori trebuie să balanceze totuși, să oscileze, să facă chiar patinaj artistic între est și vest.
Eu cred că guvernele Republicii Moldova în general, nu doar acestea au o problemă cu gândirea strategică și cu comunicarea. La ce mă refer? La faptul că de multe ori pe anumite dosare nu avem o strategie foarte clară. Suntem mai degrabă reactivi decât proactivi în acțiunile noastre. De aceea, deseori, nimerim în niște situații în care, încercând să nu supărăm nici estul, nici vestul, luăm niște decizii de compromis. Iar deciziile de compromis de cele mai multe ori sunt trunchiate și asta afectează imaginea noastră în exterior. În problema comunicării mă refer la faptul că de multe ori acele programe, acei bani, acele inițiative care vin din partea Uniunii Europene sunt valorificate destul de slab pe piața mediatică internă. Deseori populația nu prea știe ce se întâmplă și cu ajutorul cui se întâmplă aceste lucruri, de aceea avem și rezultatul care îl avem cu interesul față de Uniunea Europeană. Pur și simplu populația nu reușește să înțeleagă de ce Uniunea Europeană nu este favorabilă. Am tot vorbit de vize, de pașapoarte, posibilitate de lucru, dar cam atât. Probabil populația are nevoie de niște rezultate în termen scurt, iar guvernul trebuie să fie acel care să aibă o strategie cum să prezinte aceste rezultate, în așa fel ca programul de integrare europeană să meargă pe o traiectorie ascendentă.
Ei, de fapt, au nevoie ca aceste rezultate să le simtă și nu să le audă. Bine, putem spune că anul 2011 a făcut ca guvernul să fie mai predictibil în materie de politică externă, dar în același timp nu a reușit să îndeplinească acele obiective care și le-a propus, ba mai mult ca atât, anul 2011 probabil va fi reținut în istoria noastră ca anul când erodarea ideii de integrare europeană a avut loc, când s-au înjumătățit, cel puțin așa arată sondajele, s-au înjumătățit părerile despre Uniunea Europeană. Asta este pe departe un moment de turnură, un moment de retragere de pe anumite idei.
Domnule Trădar, s-aștepta ca oamenii care vor fi circulând în zona de frontieră și se contabilizau cam un milion de potențiali cetățeni care vor beneficia de aceste adeverințe și vor intra pe teritoriul românesc, alias european, care ei să fi devenit avocații integrării europene. S-a întâmplat lucrul ăsta?
Am impresia că cei care circulau în interior circulă și acum. Nu am o statistică câte permise de mic trafic la frontieră s-au eliberat, dar probabil că cei ce fac acest lucru nu sunt majoritatea. Apropo, și în rândul celor care circulă, avem o stare de supărare pe alocuri, pentru că ei încă sunt sortiți unui tratament, considerăm noi, inegal sau discriminatoriu, pentru că poți merge doar pe aceeași distanță în România, dar problema în fond este că am reușit în 2011 să facem lucrurile pe jumătate.
Experții spun că politica externă își are finalitate atunci când merge mână în mână cu exporturile, de exemplu. Sub acest aspect, dar nu numai, pe care direcții credeți că în 2011 s-a reușit o politică externă productivă, cel puțin sub aspectul exporturilor sau relațiilor economice externe, și unde încă mai sunt bușoane? Domnul Vrabi.
Nu am văzut în anul 2011 o schimbare spectaculoasă a exporturilor, a îmbunătirii relațiilor.
Cel puțin nu s-a întâmplat un nou Onișchenko, nu?
Nu s-a întâmplat un nou Onișchenko, dar bun, la starea la care s-a adus relația cu vinurile cu Federația Rusă, este puțin probabil că se mai întâmple. La noi avem și o problemă de lucru între politic și economie reală. În cazul vinificatorilor, cred că ei sunt cei mai alentați, dacă îmi permite să spun așa, de către guvernul, pentru că guvernul practic trebuie să le rezolve toate problemele cu care se confruntă ei. În același timp avem o serie de alte companii care pătrund piața europeană de sine stătător, stabilesc relații, nu vreau să fac publicitate pentru cineva, dar am văzut toți Alba cu prezident, deci sunt o serie de companii care își dezvoltă singură această linie de export și asta este bine. Deci eu cred că cu cât partea economică, cu cât agenții economici vor fi mai independenți și vor încerca să-și rezolve singură anumite probleme, cu atât vom fi mai puțin afectați de anumite chestiuni de ordin politic.
În comparație cu 2010, știu că au crescut exporturile practic pe toate dimensiunile, pentru că 2010 a fost mai prost, a fost mai post-criză. Dar avem, de exemplu, contractul cu Gazprom. Și este nu doar o chestiune economică, este o chestiune de politică externă, este o chestiune strategică, care nu este încă finalizat, pentru că ne-am ciocnit de aceste interese diferite și așa cum spunea asta, Republica Moldova este în situație să jongleze. Pentru că acel pachet al treilea energetic pe care l-a semnat Republica Moldova și acele interese pe care le are
Gazprom... Spuneți în două cuvinte ce înseamnă asta, că tot spunem sintagma asta, oamenii nu știu cu toți.
Înseamnă separarea distribuției, aprovizionării și...
Adică demonopolizarea.
Demonopolizarea. Crearea unui sistem de control, astfel încât nimeni să nu poată...
Și minimă concurență.
Da, maxim concurență.
În cazul Gazpromului, minimum.
În cazul Gazpromului, sigur.
Bun, dar eu vorbeam la capitolul exporturi, pentru că Ministerul de Externe poate să promoveze anumite produse, însă ele trebuie să fie calitative. Dacă ele nu vor fi calitative, atunci poți să le promovezi, să faci buclete câte vrei tu, dar dacă materialul nu e calitativ, nu poate să concureze pe piețele exterioare. Cât privește importul la gaz, iarăși noi avem o problemă de strategie. Normal că influențat de mai mulți factori și de dorința Rusiei de a utiliza acest instrument ca unul politic. Eu tot auzeam pe parcursul anilor că, iată, noi trebuie să nu supărăm Rusia pentru că altfel ne mărește prețul la gaz. Acum avem un preț european, decent, plătim bani mari pentru gaz, însă atitudinea aceasta de inferioritate față de Rusia persistă încă în mințile noastre. De ce? Cred că trebuie să facem un anumit salt psihologic pentru noi, să înțelegem, cu toate că Republica Moldova este o țară mică, cu toate că suntem dependenți, avem o relație economică cât de cât corectă și demnă pentru noi înșine.
Ei, o soacră bună întotdeauna are ce să reproșeze unei norori, știm asta de la Druță. Și totuși, dacă ar fi în câteva cuvinte să ne spuneți, cu titlul de performanță, ce ați putea aduce drept exemplu? Bună oară, inițierea negocierilor pe acordul de liber schimb sau promisiune nouă a ministrului de externe că moldovenii vor avea circulații fără viză într-un timp previzibil, în caz contrar își dă demisia. Ce performanță ați aduce drept emblemă a politicii externe, domnul Roabi?
Totuși m-aș referi la reluarea formatului negocieri 5+2, pentru că reluarea acestor negocieri s-a făcut în condiții mult mai grele decât în raportul cu Uniunea Europeană. Dacă Uniunea Europeană este un partener credibil care încearcă să ne ajute, în cazul cu Transnistria și cu Federația Rusă a fost un efort extrem de mare făcut de către diplomația moldovenească, de către birou de reintegrare, vicepremier pentru reintegrare și mai ales țin cont și de resursele minime care activează această direcție, cred că este o performanță foarte mare.
Domnul Litra?
Cred că este performanță implementarea planului de acțiune privind liberalizarea regimului de vize, o performanță moderată. N-am făcut tot ceea ce ne-am propus în 2011, dar am făcut mult mai mult decât a făcut Ucraina în aceeași perioadă. Și asta este cumva un punct de referință. Nu că am fi cei mai buni din clasă, probabil coeficientul în clasă este mic, dar așa cum suntem doar doi elevi în clasă, ne putem permite să comparăm.
Ați ascultat o masă rotundă moderată de Vasile Botnaru.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Ion Anton, redactorul șef al revistei Florile d'Albe.
Evident, numărul de pe 22 decembrie este prezentă deja atmosfera frumoaselor sărbători de iarnă. În pagina 1, la rubrica Acord Liric, publicăm o frumoasă poezie, Pomul Crăciunului, de George Coșbuc. În paginile 2-3 sunt prezente mai multe informații din actualitatea școlară și printre acestea aș vrea să menționez materialul Sărbători de Suflet cu Aurelian Silvestru despre o lansare de carte la Biblioteca Națională pentru Copii Ion Creangă din Chișinău. E vorba de lansarea cărții A doua șansă sau Făuritorii de școli, care este o culegere de povestiri și parabole pentru copii. Pagina Patrimoniu, o pagină de istorie și cultură, trecutul la prezent, ne vorbește despre domnitorii mai puțin cunoscuți, Eustrate Dabija și Gheorghe Duca, care și-au avut și ei rolul în dezvoltarea istorică a neamului nostru. Au fost domnitori care 2 ani, care un an și ceva, atât pe tronul Moldovei, cât și pe tronul Munteniei. Pagina de cultură, pagina 7-a, inserează un material semnat de către scriitorul și cercetătorul Iurii Colesnic, un pedagog de neuitat, e vorba de un pictor la fel mai puțin cunoscut, poate chiar dat uitării în ultimul timp, e vorba de Vladimir Ocușco. Criticul literar Ion Ciocanu îngrijește rubrica sa permanentă Sugestii de lectură. De această dată ne prezintă o carte a scriitorului Nicolae Roșivoru, scriitor care recent a atins o vârstă jubileară, 60 de ani.
A fost Ion Anton, redactor șef al revistei Florile d'Albe. Mâine dimineață vă invităm la o nouă ediție matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Invitata noastră va fi Tatiana Nogailic, președinta unei asociații de moldoveni din Italia. Punem punctul aici. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută în continuare.